айналамыздағы адамлардың өзлері жақтыратығын істері, кісілері һәм нәрселері бар. Һәр бір адам өзі жақтыратығын нәрселері хақында ойлайды. Егер сіз біреуменен сөйлесуді қалесеңіз, сәубетіңіз жақсы һәм нәтижелі өту үшін сол кісінің жақтыратығын нәрселері хақында сөйлеп баслан. Мысалы, біреулерменен балық ұслауға барсаңыз, қармаққа өзіңіз жақтыратығын затты ма, ямаса балыққа жағатығын құртты өлдіресіз ба? Неге біз айналамыздағылар ітібарын тарты үшін ұсындай жол тұтпауымыз керек екен? Өзіміз қалейтіғын нәрселер хақында айтудың не керегі бар? Бұл балаларға туыры келетіғын әдет қо. Әлбетте қалеген нәрсеңізге ерісу сіз үшін мұхым. Сізге бұл дайым қызық, бірақ бұл басқаларды қызықтырмайды. Біз хамемиз сондаймыз. Өзіміз қалеген нәрсеге ерісуден басқасыны ойламаймыз. Соның үшін дүниедегі адамларға тәсір ету жолы оның өзі қалеп атырған нәрсесі хақында айту һәм соған жету жолларын үйрету. Мысалы, ұлыңыз шекпеуін қалесеңіз, оған насихат қылып отырмаң. Өз қалеуіңіз хақында айтың. Шеге оның футбол командасына кіруге кесент беруі, ямаса 100 метрге жүгіру жарысында жеңілуде себеп болуын түсіндіре алсаңыз болды. Профессор Гарри Оверстрит өзінің «Инсан әрекетіне тәсір өткеру» атлы кітабында алдын сәубетлесушіңізді бір нәрсені қатты қалеуге мәжбүрлен. Кім бұны істей алса, дүнияны жеңеді. Істей алмаған жалғызлыққа хүкім етілген деп жазған еді. Басында сағатына 2 цент пайда етіп, кейін болса 355 миллион долларды қайыр жолында сарп етілген шотландиялық Эндрю Карнеги деген камбағал жігіт адамлардың қалеуі хақында айту оларға тәсір көрсетудің жалғыз жолы екенін ерте білген. Ол мектепте бар жоғы 4 жыл оқыды, бірақ адамлар менен қарым-қатынас қылуды өзлестіріп алды. Оның келіні ұзақта оқып атырған ұлларынан қауетірді еді. Ұллары көптен бері хат жазбаған еді. Бұдан ананың кеулі тыныш емес еді. Сонда Карнеги, мен бір хат жазаман. Хәтте бұны сорасам да, кейінгі пошта менен ұлларыңыздан жуап хаты келеді, деп келіні менен 100 доллардан спор ойнады. Ол жиенлеріне хат жазады. Хатта ешқандай анық мәселеде тоқталмайды. Ізінде болса, естілтпе тәрізінде олардың һәр біріне 50 доллардан жібергенін естілтіп өтеді, бірақ конвертке ақша салмайды. Жігітлердің жуап хаты сол пошта менен қайтып келді. Ертең сіз біреуді бір нәрсе істеуге сендіруді қалесеңіз, асықпаң, өзіңізден сұрап көрін, оны осы істі қылуға қандай мәжбүр қылсам екен. Бұл сұрау сізді адамлар менен қатынаста жеке ой-пікіріңіз хақында не болса соны сөйлей беруден сақлайды. Егер ұсы арқалы жеңістің қандай да бір сыры болса, ол басқа кісінің көз қарасын түсініп білу. Һәм уақияларға оның һәм өзіңіздің көз қарасыңыз менен қарап білу дегені. Деген еді Генри Форд. Соның менен қадірлі тыңдаушы туысқандар, бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Иеміз Иса Масихтың мейірімі һәм тынышлығы бәршеңізге яр болсын. Хош сау, саламат болыңыздар.